Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 21. oktobar. Vijesti dana. Bivšem ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenadu Nešiću odobreno jemstvo od oko 700.000 eura. Kod Prištine pronađeni ostaci osoba za koje se sumnja da pripadaju nestalima tokom rata. Srbija u bezizlaznoj situaciji, kažu zvaničnici, o zabrani uvoza ruskog gasa u Europu. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina izgleda bit će odgođen, jer su pripremni razgovori šefova diplomatija dvije zemlje u zastoju. Sanaja Takaiči izabrana za prvu premijerku Japana. Napadač na slovačkog premijera Roberta Fica proglašen krivim za terorizam i osuđen na 21 godinu zatvora. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy počinje izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne. U ovoj emisiji još možete čuti šta pukovnik i NATO stručnjak kaže o ulozi SAD-a i NATO-a u ovoj regiji u narednom periodu.
U naredne 3-5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva, koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti.
Da li je kraj Dodikove ere? Analitičari se pitaju da li je riječ o političkoj tranziciji dogovoreno između Dodika i međunarodnih aktera ili njegovom blefu. Briselski analitičar Toby Vogel kaže:
mislim da bi ovo stvarno mogao biti njegov politički kraj i sasvim je moguće da se to događa upravo sada.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ne vidi mogućnost da Srbija ove zime ima dovoljno prirodnog gasa za privredu i stanovništvo. Poslije najave Evropske unije da će od nove godine ukinuti dotok tog energenta iz Rusije u Evropu.
Ne može ništa, nalazi se u groznoj situaciji, pošto mi trošimo oko 2 milijarde kubnih metara gasa godišnje, a u podzemnom skladištu imamo 400 miliona, to znači mi ostajemo bez gasa, toplane neće da rade, narod neće da se greje, energetika, termoelektrana u Pančevu neće da radi, znači jedna strašno teška situacija, jedna nemoguća situacija.
Vijeće Evropske unije usvojilo je odluku koju treba da potvrdi Evropski parlament o postepenoj obustavi uvoza ruskog prirodnog gasa, koja se odnosi na tranzit tog energenta u treće zemlje. Srbija je decenijama zavisna od uvoza gasa iz Rusije, odakle trenutno kupuje više od 80% potreba. Desetogodišnji ugovor Beograda s Moskvom o snabdijevanju gasom istekao je u maju. Novi nije potpisan. Vojislav Vuletić smatra da Evropska unija nije u stanju da pomogne Srbiji.
Ma ne može da nadomesti, jer nema odakle da ga nadomesti. Najveći proizvođači gasa u Europi su Holandija i Norveška. Njihova proizvodnja se iz godine u godinu smanjuje. Ništa nije večno. Ta ležišta koja postoje, one se iscrpljuju i sve su manje i manje snage. Prema tome, ono što je uvoženo iz Rusije, to su 160 milijardi. To je negdje otprilike oko 30% potrošnje energije. Znate što znači 30% potrošnje koje neće da uđe u Europu? Pa to je katastrofa.
Najviši zvaničnici Beograda izjavili su da je odluka Evropske unije katastrofalna po Srbiju. Od početka ruske agresije na Ukrajinu Srbija pokušava da ustanovi nove pravce snabdijevanja gasom. S Azerbejdžanom je do 2026. ugovorena godišnja isporuka do 400 miliona kubnih metara.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U posljednja 3 mjeseca ubijeno je 8 osoba u obračunima suprotstavljenih kriminalnih klanova u Crnoj Gori, Škaljarskog i Kavačkog, nazvanih po naseljima u Kotoru. Nova serija ubistava počela je polovinom jula kada je u Barceloni ubijen Cetinjanin Filip Knežević, koji je prema izvještaju međunarodne novinarske mreže OCCRP bio visoko rangirani član Kavačkog klana. Iz Podgorice izvještava Lela Šćepanović.
U posljednja 3 mjeseca ubijeno je 8 crnogorskih državljana u međusobnom obračunu kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog, koji su nazive dobili po naseljima u Kotoru. Klanovi su u ratu od 2014. kada je nestao tovar kokaina u Valensiji, od kada je u međusobnim obračunima stradalo više od 70 osoba. Nova serija ubistava je, kako se vjeruje, počela od polovine jula, kada je u Barceloni ubijen Cetinjanin Filip Knežević, koji je prema izvještaju OCCRP-a bio visokopozicionirani član Kavačkog klana. Saša Đorđević iz Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji indicija da je ubistvo u Španiji predstavljalo pokretač novog talasa nasilja među crnogorskim klanovima.
Ipak, potpuna sigurnost izostaje, s obzirom na to da je uprava policije povezala tri nasilna događaja u aprilu i maju ove godine sa kriminalnim obračunima. Trenutno ne postoje konkretni pokazatelji koji bi ukazivali na skori završetak sukoba,
naveo je Đorđević u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Prema navodima španske policije, Filip Knežević je ubijen 15. jula u ulazu stambene zgrade u Barceloni.
Španska policija traga za nepoznatim napadačem koji je u Kneževića ispalio najmanje 10 hitaca. Knežević je godinama bio u bjekstvu, a Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo ga je od 2023. teretilo za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo, šverc droge i ranjavanje novinarke Olivere Lakić. Podgoričanin Igor Nedović je ranjen 16. jula u blizini svoje kuće u Podgorici. Par sati kasnije preminuo je u kliničkom centru. Policija Nedovića dovodi u vezu sa Kavačkim klanom. Dan kasnije policija je uhapsila podgoričanina Arijana Rečkovića, 23 godine starog, koga tereti za ubistvo. Ivan Milačić, star 32 godine, ubijen je 19. jula u centru Podgorice 5 minuta prije ponoći u bašti kafića na domak zgrade policije. Milačića je policija godinama dovodila u vezu sa Škaljarskim klanom. Tri dana kasnije policija je uhapsila podgoričanina Nikolu Petrovića, starog 23 godine, koga sumnjiči za to ubistvo.
Direktor crnogorske policije Lazar Šćepanović je povodom ubistava Milačića i Nedovića na vanrednoj konferenciji za medije u Podgorici rekao da su ona dio obračuna dva kriminalna klana i da ne isključuje mogućnost odmazde, posebno kako je rekao kada je u pitanju treće ubistvo koje se dogodilo u Španiji. Saša Đorđević kaže da kriminalne grupe imaju određene prednosti u odnosu na policijske organe, jer nisu ograničene međunarodnim procedurama saradnje, niti zahtjevom za dokazima koji bi bili prihvaćeni od strane sudova. I dodaje:
sukob se više ne odnosi isključivo na poslovne interese vezane za trgovinu kokainom, već je tokom protekle decenije poprimio lične dimenzije, što doprinosi eskalaciji nasilja. Procjene rizika od nastavka nasilnih incidenata ostaju visoki u Crnoj Gori i Španiji, dok je srednja u državama gdje su klanovi aktivni, kao što su Srbija, Holandija, Belgija i Njemačka,
naveo je Đorđević u pisanim odgovorima. Ubistvima u Podgorici prethodilo je ubistvo 44-godišnjeg Radovana Krivokapića u kotorskom naselju Zlatne njive.
U Krivokapića je 29. augusta nepoznati napadač pucao na terasi njegove porodične kuće u Kotoru. Od posljedica ranjavanja preminuo je u kotorskoj bolnici. Policija je Krivokapića povezivala sa Škaljarskim klanom. Policija traga za ubicama. Tijela dvojice Cetinjana, Stefana Belade i Andrije Ivanovića, policija je pronašla 24. septembra u automobilu na putu Cetinje Budva. U policijskoj evidenciji su se vodili kao pripadnici Škaljarskog klana. Policija je saopštila da je zbog tog ubistva procesuirala dvije osobe. 15 dana prije ubistva na Beladu je pucano sa motora u pokretu na domak Budve, kada je ranjena njegova saputnica na motoru. Cetinjanin Boban Sjekloća je ubijen 5. oktobra kod plaže Trsteno između Budve i Kotora. U policijskoj evidenciji bio je označen kao jedan od vođa cetinske ćelije Škaljarskog klana. Njegovo tijelo je pronađeno u autu nakon što je vatrogascima javljeno da se dogodila saobraćajna nesreća. Policijska istraga je međutim utvrdila da je Sjekloća imao rane na glavi od vatrenog oružja. Za Sjeklođom je policija godinama tragala. Cetinjanin Filip Ivanović je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra. Prema policijskoj evidenciji bio je dio cetinske ćelije Škaljarskog klana. Ivanović je ubijen 20 dana nakon što je kod Cetinja policija u automobilu pronašla tijelo njegovog starijeg brata Andrije. Beogradska policija je nakon ubistva uhapsila Đorđa Z, 21 godinu, i 18-godišnjaka M.P. Beogradsko tužiloštvo je objavilo da je Đorđe Z priznao izvršenje krivičnog djela. Ivanović je od 12. decembra 24. bio na crvenoj međunarodnoj potjernici koju je raspisao podgorički Interpol.
Potjernica je raspisana nakon što je Ivanović pobjegao iz kućnog pritvora u Beogradu gdje se nalazio pod sumnjom da je bio saizvršilac u ubistvu iz 2020. Ivanoviću je specijalno državno tužilaštvo optužnicom na teret stavljalo stvaranje kriminalne organizacije te da je bio saizvršilac u ubistvu i teškom ubistvu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Policija Kosova saopštila je da su njene jedinice u koordinaciji sa Institutom za sudsku medicinu i Vladinom komisijom za nestale osobe izvršile iskopavanja na groblju u selu Hajvali kod Prištine, gdje su pronađeni ljudski koštani ostaci za koje se sumnja da pripadaju najmanje trojici nestalih osoba tokom rata na Kosovu 1998-1999. godine. Policija je navela da je nalog za iskopavanja izdao Osnovni sud u Prištini. Prema navodima nadležnih institucija, posmrtni ostaci su preuzeti od strane Instituta za sudsku medicinu radi daljih ispitivanja, a radovi će se nastaviti i narednih dana. Tokom rata 1998. i 1999. na Kosovu ubijeno je oko 13.000 ljudi, dok se više od 1500 i dalje vodi kao nestalo. Većina ubijenih bili su albanski civili. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je jemstvo bivšem ministru sigurnosti Nenadu Nešiću u iznosu od oko 700.000 eura i ukinuo dio ranijih mjera zabrane. On je pod istragom tužilaštva BiH zbog sumnje na korupciju. U saopštenju se navodi da su Nešiću ukinute mjere zabrane putovanja i obaveznog povremenog javljanja državnom organu, dok je na snazi ostala zabrana sastajanja sa određenim osobama, čiju će neophodnost sud ponovo razmatrati u narednom periodu. Tužilaštvo BiH ga tereti da je kao direktor puteva Republike Srpske od 2016. do 2020. primio oko pola miliona eura mita. Nakon izlaska iz pritvora imenovan je za zamjenika direktora civilne zaštite Republike Srpske, što je potvrđeno u vladi Republike Srpske 18. juna.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Narodna skupština Republike Srpske povukla je sporne zakone kojima je godinama osporavala nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Istodobno, Vašington je ublažio sankcije za neke bliske saradnike Milorada Dodika i taj potez mnoge je naveo na pitanje. Označava li to početak kraja višedecenijske političke ere predsjednika Republike Srpske, dok dio javnosti u tome vidi znak mogućeg zaokreta? Analitičari upozoravaju da Dodik možda samo mijenja taktiku čekajući novu priliku za povratak u igru. Tema Predraga Zvijerca.
Ana Trišić-Babić, dugogodišnja savjetnica Milorada Dodika, imenovana je za privremenu predsjednicu Republike Srpske. Narodna skupština RS-a poništila istog dana zakone kojima je ranije pokušala onemogućiti rad državnih, pravosudnih i policijskih institucija. Zakone usvojene nakon presude Dodiku zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji je s Ustavnim sudom BiH zaustavio te zakone. Trišić-Babić je početkom oktobra s Dodikovom bliskom suradnicom, članicom državnog predsjedništva Željkom Cvijanović, boravila u Vašingtonu, gdje su, kako je saopćeno, razgovarale s važnim ljudima u američkoj administraciji. Briselski analitičar Toby Vogel kaže da aktualni događaj u Republici Srpskoj vjerovatno nisu slučajni.
Sasvim je moguće da će takozvana međunarodna zajednica, Amerikanci i Europljani nastaviti pritiskati Republiku Srpsku, SNSD, onoga ko na kraju pobjedi na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a, da održi kurs i da ne preokrene taj kurs. Kakva je Dodikova strategija, samo je jedan dio priče, zar ne? Drugi dio je ponašanje međunarodne zajednice i drugih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Ne želim predviđati politički kraj Milorada Dodika, ali sve dok oni nastavljaju s pritiskom, mislim da bi ovo stvarno mogao biti njegov politički kraj i sasvim je moguće da se to događa upravo sada.
I Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada smatra da se Dodik povukao pod snažnim međunarodnim pritiskom.
Tako da ja mislim da je on pritisnu sa mnogo strana bio da ovaj, konačno odstupi od svih onih stavova koje u stvari ne samo stavova, nego i poteza koje je povukao, koje su krajnje problematični i rizični. Dakle, on je na neki način prihvatio i jedno i drugo, dakle, odstupio je i od tih poteza koji su doveli u pitanje osvjetljenju, znači one odluke parlamenta Republike Srpske, ali je na neki način prihvatio i sankciju koja mu je određena, a to je da mora da odstupi sa mjesta predsjednika, čak i sa mjesta predsjednika SNSD-a.
Politolog iz Zagreba Davor Gjenero vjeruje da je posjeta Cvijanović i Trišić-Babić Washingtonu označila početak pažljivo režirane post-Dodikovske tranzicije.
Njena uloga po mnogo čemu naliči jednoj igri koju je američka administracija već jedan put odigrala. Možete vidjeti da je uloga koja je gospođi Cvijanović i sada gospođi Trišić namijenjena u odnosu na Dodika vrlo slična ulozi koju je Biljana Plavšić imala u post-Karadžićevskoj tranziciji.
No profesor Šađir Hvilandra iz Sarajeva upozorava da su priče o kraju Dodikove ere za sad samo nagađanja.
Ne mislim da će u ovom slučaju biti doći do nekog velikog političkog puča, tako da mislim da je Dodik dokazao do sada, s obzirom da 20 godina suvereno vlada polovinom države, da ima političke vještine da očuva svoju poziciju od materijalne do svake druge, ona i nije očekivati neke velike potrese u ovom trenutku po ovom mišljenju, mada su ambicije novih aktera uvijek tu.
Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH u avgustu oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, više od 20 godina je među najutjecajnijim političarima u Bosni i Hercegovini. SAD, Velika Britanija i nekoliko EU zemalja uvele su sankcije njemu i njegovim suradnicima zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i firmama za koje navode da su povezani s njegovim ličnim bogaćenjem. Tužiteljstvo BiH vodi istragu protiv Dodika i nekoliko dužnosnika RS-a zbog sumnje na napad na ustavni poredak, a istražuje se i kupovina njegove vile u Beogradu. Iako mu je zabranjeno obavljanje izabranih i imenovanih funkcija u narednih 6 godina, Dodik i dalje vodi SNSD, stranku koja upravlja entitetom Republika Srpska i čini dio vlasti na državnoj razini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju. David, koji je direktor grupe za strateške inicijative pri NATO-ovom vrhovnom štabu savezničkih snaga u Europi, SHAPE, ističe da je ključno da oružane snage BiH već sad započnu nužnu digitalizaciju uvođenje vještačke inteligencije u sisteme odbrane. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Možemo li početi sa opštim pitanjem? Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i u širem kontekstu Zapadnog Balkana?
Mislim da postoje određeni izazovi i da situacija može postati nestabilna u bilo kojem trenutku, ali rekao bih da ipak postoji stabilnost. Nadam se da će svi akteri i strane u regiji uspjeti to i održati.
Spomenuli ste ključne aktere. Na koga konkretno mislite?
Nisam stručnjak za ovaj region, barem ne u smislu svakodnevnog praćenja. Znam onoliko koliko čitam u vijestima, ali ne proučavam ga dubinski. Znam da može biti nestabilan i da postoje izazovi, ali sam uglavnom optimističan i vjerujem da se stabilnost može očuvati.
Kako vidite ulogu SAD-a i NATO u ovoj regiji u naredne 3 do 5 godina?
Mogu samo pretpostaviti, ali nadam se da će suradnja i prisustvo SAD-a i NATO-a nastaviti da jačaju. Ova regija je važna, to je svojevrsno raskršće Europe. Svi mi, i NATO i SAD, imamo interes da se ovdje zadrži stabilnost i da se situacija nastavi razvijati u pozitivnom pravcu, bez malignih utjecaja. Dakle, u naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva, koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti.
Kako vidite mogućnost da zemlje Zapadnog Balkana, a posebno Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a? Mislite li da će se to uskoro desiti?
Naravno, lično bih volio da se to jednog dana desi. Neki bi možda rekli da to nije realno, ali pogledajte primjer Sjeverne Makedonije. Mnogi su mislili da se to nikada neće dogoditi, a ipak jeste. Dakle, sve je moguće. Vjerujem da bi članstvo u NATO-u donijelo stabilnost, integraciju i sigurnost građanima i društvu u cjelini. To govorim i kao vojnik sa 35 godina iskustva. Iskreno se nadam da će to jednog dana biti realnost.
A kada govorimo o manjim organizacijama i sistemima poput oružanih snaga BiH, je li za njih prekasno da započnu proces digitalizacije i uvođenja umjetne inteligencije?
Nipošto, nikada nije kasno. U NATO-u se sada sve odvija vrlo brzo i druge zemlje mogu učiti iz našeg iskustva. U Europi se vodi zdrava debata o brzini digitalizacije. Neki misle da idemo prebrzo. Ja mislim da ne idemo dovoljno brzo. AI i digitalni alati mogu uštedjeti ogroman broj sati i resursa, čak i u malim sistemima. Ne moraju se kupovati skupe aplikacije. Europa već razvija pristupačne AI alate. Ključno je ući u cloud okruženje, povezati mreže i omogućiti sigurnu razmjenu podataka. Inovacije se danas događaju brže nego ikada u ljudskoj historiji. Svakih 6 do 9 mjeseci računska snaga se udvostručuje. To znači da organizacije moraju djelovati odmah, učiti kroz praksu, uvoditi automatizaciju, koristiti generativni AI u pisanju ili analizi, sve kako bi bile efikasnije i spremnije.
Čuli ste dio intervjua kojeg je Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju, dao za naš program. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
A bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kritikuje Savez zbog nedovoljne podrške Ukrajini tokom 2023. i 2024. navodeći porazno raspoloženje u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. U svojoj knjizi Na mojoj straži Stoltenberg ističe izazove s kojima se NATO suočava, uključujući rusku invaziju na Ukrajinu i unutrašnje podjele oko politike prema Rusiji. On ukazuje na kašnjenja u isporuci oružja, nedovoljnu pomoć i izostanak odlučne akcije zemalja članica NATO-a. Stoltenberg ističe potrebu za snažnijom podrškom Ukrajini kako bi se ojačala njena pozicija u pregovorima s Rusijom. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy počeo je danas izdržavanje petogodišnje kazne zbog plana za prikupljanje sredstava za predizbornu kampanju iz Libije. Sarkozy je vodio zemlju između 2007. i 2012. godine. Prošlog mjeseca izrečena mu je presuda i kazna. Nakon nacističkog kolaboracioniste maršala Filipa Petena, prvi je bivši francuski predsjednik u zatvoru poslije Drugog svjetskog rata. Presuda Sarkozy okončala je godine pravnih bitaka oko optužbi da je njegov predizborni štab 2007. uzeo milione u gotovini od libijskog lidera Muamera Gaddafija, koji je kasnije svrgnut i ubijen tokom arapskog proljeća. Mada je Sarkozy proglašen krivim zbog pravljenja planova s bliskim saradnicima kako bi se organizovala šema, on je oslobođen optužbi da je lično primio ili koristio ta sredstva.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Sanae Takaichi osvojila istorijsko glasanje u parlamentu i postala prva premijerka Japana. Poznata kao japanska čelična dama, Takaichi je štićenica bivšeg premijera Shinzo Abea, a poznata je i po svom čvrstom konzervatizmu. Više o budućoj premijerki Japana zna Una Čilić.
Ovo je četvrti put u 5 godina da Japan bira novog premijera i po prvi put u svojoj historiji danas su izabrali ženu. Liberalna demokratska stranka Sanae Takaichi osvojila je 237 glasova u donjem domu i 125 u gornjem, čime je dobila većinu u oba doma. Takaichi, 64-godišnja ultrakonzervativna političarka, preuzela je dužnost nakon što je njen prethodni Shigeru Ishiba podnio ostavku. Ona je štićenica pokojnog premijera Shinzo Abea, a ranije je obnašala funkcije ministrice unutrašnjih poslova, ekonomske sigurnosti i ravnopravnosti spolova. Očekuje se da će se Takaichi vratiti vladinim poticajima koje je zagovarao Abe, dok pokušava pokrenuti ekonomiju opterećenu sporim rastom i porastom cijena. Iako njena pobjeda označava ključni trenutak za zemlju u kojoj muškarci još uvijek imaju ogromnu moć, očekuje se da će također najaviti oštar zaokret udesno po pitanjima poput migracije i odbrane, priključujući se tako globalnom rastu desnice. Kada je početkom ovog mjeseca izabrana za liderku LDS-a, Takaichi je rekla da se pred njima nalazi veliki posao i brojne politike koje moraju brzo provesti.
Tako sve ima, urešito, jurimo.
Održat ću svoja obećanja. Ne možemo se obnoviti ako ne mobiliziramo punu snagu svake generacije uz sudjelovanje svih. Uostalom, mi imamo malo zastupnika. To znači da svi moraju raditi. Radit ćete kao tegleći konji. Ja osobno ću odbaciti frazu ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Radit ću i raditi i raditi i nastaviti raditi.
Njena pobjeda značajna je obzirom da Japan zaostaje u pogledu rodne ravnopravnosti. U najnovijem izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma zemlja je zauzela 118. mjesto od 148 zemalja kada je u pitanju stanje rodne ravnopravnosti. Vodeće pozicije su tradicionalno u rukama muškaraca, a vladin cilj da do 2020. godine povećuje procenat žena na liderskim pozicijama na 30% još uvijek nije postignut. No iako je Takaichi prva premijerka, pojedine mlade žene kažu da nisu uvjerene da će im ona unaprijediti prava. Takaichi se u prošlosti protivila istospolnim brakovima i time da žene zadrže djevojačko prezime. Aktivistica za rodnu ravnopravnost Momoko Nođo također dovodi u pitanje predanost nove premijerke pitanjima ravnopravnosti.
Kada je reč o temeljnoj promjeni trenutne stvarnosti u kojoj mnoge žene moraju da nose teret brige dok istovremeno upravljaju svojim životima, mislim da će to biti teško. Također se pitam dopušta li to njena ideologija. Smatram to vrlo ograničenim i zabrinuta sam da li bi u smislu politike rodne ravnopravnosti moglo doći do unazađivanja.
Žene još uvijek drže samo 18% rukovodećih pozicija u vladi, što naglašava trajni jaz među polovima u vodećim ulogama. Trenutno samo 10% žena se nalazi u kabinetu odlazećeg premijera. Ipak Takaichi je obećala da će to promijeniti tokom svog mandata. A među najhitnijim zadacima koji čekaju novu premijerku su borba protiv rastuće inflacije, obnova povjerenja građana u institucije, te priprema za predstojeći susret sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Taj susret će biti ključan za redefinisanje odnosa između Tokija i Washingtona koji su u posljednjih godina bili pod pritiskom. Takaichi ulazi u premijersku poziciju sa velikim očekivanjima, ali i izazovima koji bi mogli oblikovati ne samo njen mandat, već u budućnost japanske politike.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.